Napriek tomu, že sa o tomto fenoméne hovorí predovšetkým v súvislosti so sociálnymi sieťami, je staré ako ľudstvo samo. Už staroveká spoločnosť bola značne spoločensky rozčlenená a tieto vrstvy spolu viac menej neprichádzali do styku. Máme na mysli fenomén sociálna bublina, o ktorom sa dnes v našom ďalšom dieli podcastu On the Grass budeme rozprávať. Ja, Verča a...
Ja, Melča. Čaute.
Čaute.
Krásny začiatok, Mika. Ďakujeme ti, že si nám takto predstavila, o čom sa vlastne dneska budeme baviť. Sú to naše bubliny, sú to vaše bubliny.
Premýšľam nad otázkou, ktorú by som ti dala, lebo dať ti otázku, že čo ty a sociálne bubliny je asi dosť o ničom. Akú máš s tým ty skúsenosť?
Nuž. Ako ja mám skúsenosť so sociálnymi bublinami, no tak v jednej žijem a je to moja momentálna bublina, v ktorej proste fungujem a žijem.
Myslíš ty a ty sama?
Ja a ja. Momentálne si myslím, že každý asi v tejto covidovej situácii má svoju bublinu domácu, v ktorej momentálne musí fungovať. Ale neviem, či by sa to dalo nazvať sociálna bublina, lebo asi pod tým pojmom si chceme predstaviť niečo širšie. Aspoň ja si to predstavujem v niečom takom akože širšom. To znamená fakt niečím, čím sa ja obklopujem ľuďmi, názormi, situáciami. Čo znamená vlastne aj to, čo žijem doma. No a moja momentálna situácia, teda moja momentálna bublina je tu pražská, ktorú som si tu vytvorila, s ktorou tu teda kooperujem a spolupracujem. Čo sú všetko ľudia, ktorých tu mám okolo seba. Teda, ktorých som si pustila do tej svojej bubliny, lebo čo si budeme hovoriť. Nie sú to len ľudia, alebo nie sú to len situácie, ktoré sú okolo nás, ale ktoré my aj sa snažíme nejak navnímavať a prijať a pustiť do tých našich bublin. Chodíme tu okolo toho, ako okolo horúcej kaše. Myslím, že sa jedná o nás obidve, ktoré sa proste... ktoré sme z tých našich presne začiatkov, kde sme vyrastali, z nejakého toho prostredia, kde sme fungovali, možno odišli. Ja som sa osobne odsťahovala, teda tu do Prahy z Košic a tam som zanechala teda jednu časť tej svojej bubliny, ktorú sa samozrejme ešte stále o ňu nejakým spôsobom starám, ale aspoň ja za seba, ak môžem hovoriť, tak potrebovala som si možno urobiť takú tú svoju novú a zanechať tú starú. Neviem, či je to zrozumiteľné, ale... Alebo možno do tej svojej starej, naučenej, buď z rodiny, alebo z tej spoločnosti, z ktorej som vyrastla, vpustiť niečo také, ju nafúknuť a viac sa nadýchnuť.
O, to si a pekne viac, povedala.
No, viac ju rozšíriť. Lebo akože rozšíriť obzory mi príde také, proste to je také z tých takých klišé. Ale rozšíriť tú svoju bublinu, ktorá už bola taká tesná, tak som ju potrebovala teraz nejak rozšíriť a vydať sa.
A je už dosť široká podľa teba teraz?
Vôbec. Ja si myslím, že moja bublina nebude nikdy široká. Nikdy.
Tak, jak to sa stalo.
Tak jak mňa je všade dosť a veľa a vždy, tak ani moja bublina asi nebude nikdy dostatočne veľká. Lebo stále do nej akože nechávam vstúpiť nových ľudí, nové názory. Nemám možno úplne nejaký pomyselnú čiaru, kedy si poviem, že stop, takto som spokojná, takto proste budem fungovať, s takýmito názormi budem žiť a nič viac nebudem do nej proste vpúšťať. Aspoň ja nie som tak nastavená.
Mm-hmm. A myslíš si, že to máme tak pod kontrolou, čo sa týka toho rozširovania tých našich sociálnych kontaktov alebo teda tých bublín, že... Lebo mne to napríklad niekedy príde, no, že v tej mojej skupine ľudí, ktorí ma obklopujú, sa zrazu niekedy ocitnú ľudia len tak. A nie sú to ľudia, ktorí... Samozrejme, že už potom, keď budujem tie vzťahy a snažím sa nejako rozširovať tie kontakty, tak už je dôležitý aj môj výber alebo respektíve moje rozhodnutie, s kým chcem, s kým nechcem. Ale častokrát som mala aj skúsenosť, že sa teda do tej skupiny dostali ľudia len tak, proste sa tam ocitli. A musím povedať, že ma v mnohom obohatili, alebo teda priniesli taký iný pohľad na život. A v konečnom dôsledku som za to bola veľmi vďačná, tak neviem.
No jak si povedala, že stane sa, ja si myslím, že stáva sa často, že ľudia nám prídu proste do nášho života len tak. Ale aj druhá poznámka, ktorú si povedala, že my si vyberáme, ktorých ľudí tam v tej, alebo skôr, my si vyberáme, čo z tých ľudí, ktorí nám prišli len tak do života, si zoberieme. Vieš, lebo môžeš to človeka stretnúť len tak, môžeš si vypočuť teda jeho názory, môžeš si vypočuť jeho život, môžeš proste nejak ho odignorovať, alebo si môžeš teda zobrať nejaké jeho myšlienky, alebo jeho nejaký názor na nejakú vec. Čiže je to presne to, že čo ty z toho človeka, blbo povedané, hej, blbo povedané, vyšťavíš, alebo čo ty z toho človeka...
Toto vôbec neznie morbidne, teda.
No dobre, tak čo si ty od toho človeka zoberieš? Ďalšie klišé.
Ale je to tak, akože podľa mňa hovoríš pravdu. V podstate sa tými ľuďmi nejakým spôsobom vždycky necháme inšpirovať.
Mhm. Uh-huh. A nenadarmo, aspoň ja som to spomínala aj v tej prvej časti, keď som hovorila o kave, že ja mám okolo seba a vo svojom živote strašne veľa dobrých ľudí. A ja tak veľmi skromne môžem povedať, že asi platí pravidlo, že aký človek je, takými ľuďmi sa obklopuje. Lebo samozrejme, že sa chceš cítiť dobre okolo seba, chceš mať proste takých ľudí, s ktorými si padneš, s ktorými si rozumieš, s ktorými si máš čo povedať. Čo je možno niekedy ten problém, že sa obklopujeme len takýmito ľuďmi a potom je veľmi ťažké, ak nám príde do cesty niekto, kto s nami nesúhlasí, alebo kto má iný názor, alebo kto je úplne iný.
No, to je možno aj ten, podľa mňa, tá nevýhoda práve toho života v tej sociálnej bubline. Vlastne sa obklopuješ ľuďmi, ktorí myslia rovnako, presne tak, ako ty hovoríš, že ti na všetko pritakajú. A tým pádom človek je tak prirodzene, nie je vystavený takým tým vonkajším faktorom, možno nemá takú spätnú väzbu až. Ty máš tým ako skúsenosť, že máš pocit, že tam máš ľudí, ktorí ti práve naopak vedia povedať aj nie, alebo... No, Nela, toto nie vždycky býva.
Ja si myslím, že určite mám. Ja už to praktizujem možno nevedomky od svojho detstva alebo od strednej školy, základnej, výšky, že sa to tak zo mnou akože ťahá. Že sú ľudia, ktorí so mnou súhlasili, sú ľudia, ktorí ma podporovali, sú ľudia, ktorí boli úplne proste mimo moje bubliny, ale predsa len sa okolo mňa obšmietali stále. Čiže áno, mám okolo seba ľudí, ale ja mám veľmi rada rôznosť. Čo sa týka rôznosť názorov, čo sa týka rôznosť ľudí, akože veľmi, veľmi ma to baví a začalo ma to baviť, no presne tak okolo tej strednej školy, kde som si to začala tak nejak pestovať aj okolo mňa. Čiže ja to tak nejak mám pocit, že v svojom živote mám a ma to baví, že to tak je. Že to nie je proste také jedno liato, čierno-biele, mdle. Takže mám. A ty nám povedz, ako to máš teda ty?
No ja si spomínam, že už keď som bola na základke, tak v tomto zmysle som bola vždycky tak trocha divná. Aspoň ja som si myslela, že to je strašne divné, lebo ja som nikdy... Napríklad, neviem ako ty, ale ja som nikdy nemala rada také to, že skupinkovanie v zmysle, že a patrím do skupinky týchto dievčat, lebo tie sú strašne štýlové, alebo patrím do skupiny týchto dievčat, lebo tie sú strašne chytré, alebo proste vždycky som sa
bola
strašne...
Bola aj štikovná, aj chytrá, aj
som sa nevedela.
Že sa nevedela rozhodnúť, kde teda patrím, keďže som aj.
Nie, ale jednoducho som sa nikdy nevedela zaradiť a nemala som rada, ak ma niekto tlačil do toho, aby som sa teda niekde zaradila. Mm-hmm. Takže na to si veľmi dobre pamätám. Takže som vždycky bola niekde tak uprostred a vždycky som sa rada bavila so všetkými. A nejako mi prišlo častokrát oveľa sympatickejšie baviť sa s ľuďmi, ktorí vyzerali inak alebo boli iní. Alebo hovorili, čo si myslia. Stále ma to na nich tak priťahovalo a k takýmto ľuďom som možno tak najviac inklinovala. Ale hovorím, že naozaj tie skupinky alebo tie také názorové, že sa teda prikloním k ním, tak toto od malička ma nejako obchádzalo. Ale musím povedať, že tak s odstupom času, keď sa na to pozriem, tak som rada, že že mi to tak zostalo aj taká vlastnosť, že mám pocit, že chcem byť minimálne, snažím sa byť otvorená a počúvať, alebo teda sledovať aj ľudí, ktorí sú iní, ktorí majú možno aj iné názory na niektoré veci. Myslím si, že je to veľmi dôležité.
Mm-hmm. Takže keď ťa tak počúvam, tak mi napadá vlastne, že tá základná škola je pre nás taký hýbateľ toho, ako to pôjde teda ďalej s nami, lebo myslím si, že tam si deti vtedy, ja si myslím, že sú nútené zapadnúť do nejakej bubliny, aby boli možno tak spokojné, šťastné, aby niekam patrili. Ja si myslím, že každý tínedžer toto hľadá, si nájsť nejakú bublinu, v ktorej bude proste akceptovaný a kde sa bude cítiť dobre. No, čiže tá základná škola je dôležitá na to, aby sme si potom vlastne určili aj tú ďalšiu cestu. Z toho, čo si vravela, mi to tak napadlo, lebo ja to som mládež podobné, že tá základná škola bola tak taká...
Asi, to je asi prvé miesto, kde sa tak reálne začínaš socializovať,
aj odlišovať,
aj sa definovať, podľa mňa, identifikovať sa s niečím, lebo tak dovtedy, podľa mňa, kým podľa mňa to dieťa akože sa hýbe len v tých rodinných kruhoch, tak nemá až poďme, takú šancu, alebo neviem, do akej miery si to uvedomuje. Ja nie som psychológ, ale možno by bolo zaujímavé sa porozprávať aj so psychologom na túto tému, že ako to vlastne je v takomto veku, ale určite tá škola a to prostredie je prostredie, kde máš možnosť proste si to vyskúšať, alebo teda kde sa začína nejak formovať aj tvoj charakter v istom slova zmysle. Čiže je dosť pravdepodobné podľa mňa, že sa to potom s tebou už vlečie. Aj keď poznám prípady aj ľudí, ktorí možno na základke boli také šedé myšky, alebo naopak boli veľmi extrovertní a boli všade, ich bolo veľa a plno. A potom prišli na strednú, na vysokú školu a zrazu, že úplne iný človek. To neviem, či takých ty poznáš, ale ja takých ľudí poznám a to vtedy zrazu zistí, že čo sa stalo, že... No možno, že človek zistí, že táto osoba proste má aj iné, možno záľuby, alebo možno aj iné
že vyzrela možno
prejavy osobnostné, a ktoré boli dovtedy možno nejak potlačané. Každopádne, ja som sa v tomto veľakrát cítila ako divná. Lebo podľa mňa ten tlak je veľký, myslím si, že ešte samotné deti a teda mladí ľudia, že sú vedia byť niekedy veľmi neúprostní a veľmi hlavne v tej škole vedia povedať na rovinu, niekedy veľmi tvrdo si medzi sebou veci, ale aj tak som nejako, ja som sa nejak nevedela zaradiť v tomto. Ja som sa zaradila tak, že som sa nevedela zaradiť.
No a zaradila si sa teda niekedy? Alebo cítiš sa už zaradená?
Ja nemám vlastne, vieš čo, ja ani nemám až takú potrebu sa zaradzovať.
Aha.
Asi som. Ja neviem, že či toto je nejaké to zaradenie sa, že nemám potrebu sa zaradzovať. Ale ja som naozaj nikdy nemala tak, že musím niekam patriť, dokonca ani na vysokej škole. Jednoducho, vždy som si rada pokecala tu s jednými, tu s druhými, ale nemala som nikdy potrebu, že musím niekde patriť, musím nejaká...
No ale bola si, alebo patrila si, lebo ja si myslím, však my sme spolu aj teda vyrastali, takže patrili sme do nejakej bubliny, kde...
Tak akože našla som si určite, veď sme chodili teda aj k Salesianom a my dve spolu a našli sme si tam tiež nejaké miesto, nemôžem povedať, že nie, ale skôr som to tak myslela, že tak vnútorne som nikdy nemala ja potrebu, že teda musím byť zadefinovaná, že ja som tá animatorka, alebo dobrovoľnička, alebo proste nepotrebovala som nikdy nejakú takú nálepku alebo šuflíček, kde by som sa potrebovala zasunúť. Tak prirodzene asi ten život, tým, že sme obidve teda fungovali v mládežníckom stredisku v centre, tak niekde sme sa prirodzene zaradili, ale neviem ako ty, ale ja som to nejako vnútorne nepociťovala, že to potrebujem.
Ja rozmýšľam, že či som to potrebovala, alebo že či som si to uvedomovala, že to potrebujem, či som to takto riešila, lebo proste to tak bolo. Bola som rada na jednej strane, že to tak bolo a že som niekde patrila a že som sa tam vlastne cítila dobre. Nie vždy, ale väčšinou to bolo tak, že som tam teda tú svoju mladosť strávila A keď s odstupom času na to pozerám, tak stále som rada, že to tak bolo. A zobrala som si z toho, presne čo som hovorila zo začiatku, z tej bubliny som si zobrala to, čo som potrebovala. Veľa potrebujem, ako počúvam sa.
Už nenaplnené potreby.
No, že tá moja bublina sa potrebovala rozšíriť. Takže neviem, či som to tak vnímala ako ty, že či som nepotrebovala. Ja si myslím, že asi tam nejaká potreba tej nálepky bola, keď som vyrastala tým, že ani čo sa týka mojej rodiny, to nebolo nejaké skvelé, tak toto mi prišlo také, že to spoločenstvo, tí ľudia, s tými ľuďmi, s ktorými vyrastám, že to je pre mňa tá nálepka, ktorú si nesiem.
Mm-hmm. Ja keď nad tým tak rozmýšľam, tak u mňa tiež došlo k takému, že mala som pocit už možno takej stiesnenosti sociálnej. Možno, že mala som pocit, že dlho som v tej istej skupine ľudí, tie isté tváre, tie isté témy, o ktorých sa bavíme, a možno mi to v istom momente už prišlo také otrepané. A vtedy si pamätám, že asi som to v tom čase úplne nevedela tak pomenovať, ale prišla taká tá túžba, že ísť preč, že odísť presne z tej skupiny, z toho spoločenstva, tých ľudí, vidieť niečo nové, spoznať nových ľudí. A vtedy si pamätám, že vlastne to bolo na vysokej škole a vtedy som sa rozhodla, že by som rada išla do zahraničia na taký študijný pobyt. A viem, že vtedy to bol asi taký prvý zlom, kedy som si tak vedome povedala, že idem, nie že prasknúť svoju sociálnu bublinu, ale že idem ju možno rozšíriť, alebo idem vstúpiť do inej bubliny a vedome. A bola to pre mňa veľmi super skúsenosť. A musím povedať, že hneď ako som sa teda vrátila a som teda prežila tú skúsenosť, tak som sa na svet dívala inak, zrazu inak.
Mhm. Čiže si vyšla z tej svojej komfortnej zóny a vošla si do takého aj neznáma, lebo tým, že vlastne my sme, ty teda si nepoznala tú bublinu, veľmi často spomíname slovo bublina, ale o tom je aj tento podcast, o týchto bublinách.
Čo si budeme hovoriť?
Že si vyšla presne z tej komfortnej zóny do nekomfortnej zóny a tam podľa mňa začína to vzrušo. Vždy začína to vzrušo, keď človek ide s kožou na trh. A keď ide do niečo, čo nepozná, ide spoznávať ľudí, ktorých nepozná, kultúru, ktorú nepozná, proste hoci čo s čím nemá faktickú skúsenosť, tak to je úplne podľa mňa to vončo.
Áno, a súhlasím s tebou, lebo naozaj, akože tie pocity na začiatku sú všelijaké zmiešané, keď človek zrazu odíde, alebo sa teda ocitneš v úplne inom prostredí, ktoré nepoznáš, s úplne inými tvárami. Ja si pamätám, akože pre mňa Ja som sa v tom vyžívala, neviem, či to bolo aj tým, že som teda bola ešte mladšia, ešte som bola hlúpa, neskúsená, tak som sa vrhala do všeličoho. Ale mne to tak vyhovovalo. Ja som mala vždy pocit takého toho správneho adrenalínu. Pamätám si, keď som prišla teda do zahraničia, to bolo v Taliansku, pricestovala som do hlavného mesta, do Ríma, a hneď v prvý večer som sa ocitla na byte asi 20 alebo 30 úplne cudzích tvári. Tak to bol riadny šok. Pamätám si, že sa ma vtedy pýtali tí ľudia, že čo tam robím, a ja, že tak som prišla skúsiť. Ja som ešte v tom čase nemala isté, že či ostanem ten daný semester v Ríme a budem tam študovať, lebo ešte som nemala potvrdenie z mojej školy. Ja si myslím, že tá skúsenosť je super. A odtedy som to nejako, keď som tak prvýkrát zistila, že som schopná možno presne takto vyjsť z tej svojej komfortnej zóny, baviť sa alebo začať nejaké diskusie aj s ľuďmi, ktorých vôbec nepoznám. Mm-hmm. Zrazu som zistila, že sa mi to páči a že je to fajn a že to treba skúšať ďalej. Takže odtedy som sa snažím nejak nezastaviť v tomto.
Takže Taliansko bol tvoj zlom.
Taliansko bol môj zlom. Uh-huh. Hej. Hovoríme o sociálnych bublinách a neviem čo. Čo nechcem, aby to teda, aspoň neviem ako ty, ale nechcem, aby to vyznelo nejako negatívne. Myslím si, že sociálne bubliny sú veľmi dôležité, však niekam treba patriť. Len som tým chcela povedať, že každý mladý človek podľa mňa potrebuje zažiť niečo také, že áno, som schopný prežiť v tom okolitom svete, bez ohľadu na to, že či niekto so mnou súhlasí, alebo či mi niekto potapkáva po pleci a pritakáva mi. A táto skúsenosť je podľa mňa nenahraditeľná, že mladý človek potrebuje sa tak oťukať.
Mm-hmm. No určite. A keď som ťa počula, tak rozmýšľala som, kde nastal ten môj zlom a napadla mi jedna situácia. Ako sme hovorili, patrili sme do toho teda spoločenstva animátorov u Salesianov. A mali sme, bolo to myslím, že v Trnave, nejakú veľkú akciu. Neviem, či to nebol nejaký AA animátor alebo niečo také. Mm-hmm. A ja som z toho ostávala teda v Trnave, kde som začínala študovať na vysokej škole. A pamätám si, ako som stala pred vlakom, kde vlastne všetci moji kamaráti a všetci doteraz si to pamätám, jak som tam stala a všetci teda v tom vlaku mi kývali a ja jediná som ostala v Trnave a všetci ostatní.
Bože, to musel byť horor.
Všetci ostatní odchádzali a pamätám si, že som dostala také obliečky s ovcami od
ja si ich pamätám.
Od mojich kamarátov. A stala som tam s tými obliečkami, objímala som ich a revala som, že oni všetci idú proste preč. A že odchádza taká jedna moja časť tej sociálnej bubliny, sa tak odliepala od tej momentálnej, ktorú som začínala budovať. A proste s tým revom som došla na byt, kde teda nikto nebol, kde som mala bývať s troma cudzími, úplne cudzími babami, ktoré som v živote nevidela.
Tri baby, dvojplatnička a ideš.
Štyri baby a pekná kuchyňa, hej, čo my sme začínali jak pani. A tam som si uvedomila, že wow, že teraz fakt akože niečo úplne skončilo a skončilo to fakt tým, že proste mi to ten vlak odniesol do Košic a zostala som vlastne v Trnave sama. Ale začala tam úplne, že šialená jazda, ktorú by som proste vôbec nemenila. Vôbec, absolútne. Hoci to neskončilo úplne ideálne. Ale proste tí ľudia a hlavne tie tri baby a hlavne tá jedna babs, ťa pozdravujem, proste zostala v tom môjom živote až doteraz. Čiže si myslím, že presne tie zlomy sú dosť podstatné a takéto zlomy mám, ja si myslím, že tak ob 5 rokov, aspoň ja osobne, kde som potom vlastne z tých Košíc a z toho všetko, kde som sa vrátila, odišla potom do tej Prahy. To bolo tiež akože už trošku také vyzrelejšie. Už som s tými obliečkami nestala a nerevala, ale
už si ich iba obývala.
Už som si tak akože uvedomovala, že hups, aha, tak teraz idem úplne do niečoho tiež neznámeho a som tiež sama za seba, ale ja neviem, tieto také životné milníky sú povedané dôležité a vy z tej takej komfortnej zóny je ťažké a ja si myslím, že nie každý úplne je ten typ, ktorý jasné, nerobí sa to podľa mňa vôbec jednoducho nikomu, lebo nie je to jednoduché pre nikoho. Pre niekoho možno je to jednoduchšie, lebo si povie, no vie čo, tak skúsime to, nejak to dopadne, niekto si povie, že to proste nebude robiť a radšej zostane v tej svojej bubline, kde mu je dobré, kde má ľudí, ktorých fakt pozná a nemusí sa vystavovať niečomu neznámemu. Ale ja sama pre seba potrebujem sa hnať možno do takýchto nových vecí aj pre to svoje rozšírenie, ktoré som tiež spomínala, že potrebujem tú bublinu stále rozširovať, že mi je tesno stále, proste tak potrebujem naberať priestor. A je to dôležité, je to pre mňa dôležité, je to dôležité preto, aby som ja rastla, aby som sa ja nejak vzdelávala, aby som ja rozširovala tie svoje obzory. Pre mňa osobne. Viem, že to je ťažké pre niektorých ľudí.
Podľa mňa vlastne s touto témou, alebo aj s tým takým prekračovaním tých sociálnych bublín súvisí aj istá forma nepochopenia. Mm-hmm. Niekedy sa stane, že človek sa vráti späť do tej svojej bubliny alebo medzi tých ľudí, s ktorými vyrastal a zrazu cíti, že jednoducho to neprerazíš, že jednoducho tá skúsenosť je neprenosná, to, čo si človek zažil doteraz a jednoducho na isté témy sa nedá rozprávať, alebo jednoducho aj keď sa človek snaží, tak to nevie prebiť proste. Alebo jednoducho vníma to také nepochopenie z tej druhej strany. Ty máš tým skúsenosť, že si povedal, že do keľu, že jednoduchý iný názor možno niekto nevie prijať alebo pochopiť.
Slovo skúsenosť je neprenosná, je úplne si zabila. Klinček
jo.
Lebo my tak prirodzene, čo sme nezažili, to proste neexistuje, čo sme nevideli, to neexistuje. Mám pocit, že toto je v nás akože veľmi hlboko nejak, že tá naša osobná skúsenosť je veľmi dôležitá a nestačí len počul som, nestačí len, neviem, čítal som, alebo niekto mi len o tom povedal. Mm-hmm. Toto je dosť dôležitá a taká moja súčasť každodenného života. Ja s tým stále prichádzam do Košic. Prichádzam domov, tak presne s týmto prichádzam. Ale čím som staršia, tým som si povedala, že tým, že to je neprenosná skúsenosť, môžem o nej rozprávať, môžem tým ľuďom to nejak vysvetľovať. Už to nie je také zapálené, aké to bolo, keď som bola mladšia, že som potrebovala všetkých presviečať o tom, že aké to je super žiť niekde, aké to super sa osamostatniť, aké to je super proste vidieť iných ľudí, iné rasy, iné náboženstva, iné nejaké sexuálne orientácie. Proste všetko iné je super. No už to proste nemám.
To aj ja by som si otvorila dvere.
No, že bola som taká, tým, že som to objavovala a tým, že ja sama som tú skúsenosť naberala, tak čím tá skúsenosť bola čerstvejšia, tým ja som mala tú potrebu tým ľuďom a tým všetkým okolo, ktorí tú skúsenosť nemali, proste to vyspevovať do sveta, že tak a tak a tak a to som zažila a tí ľudia samozrejme, že ma nevedeli pochopiť a si hovorili, že Nela, vráca to akože späť, lebo toto nie je úplne v poriadku. Aha. A ja som to pochopila. Ja som to pochopila časom, že nie je to možno... Je dobré o tom rozprávať, je dobré hovoriť o tom, že sa cítiš možno dobre v nejakej situácii, že sa dobre cítiš v nejakej spoločnosti tým ľuďom z tých starších skupín, ale už je asi dôležitejšie sama pred sebou si tak povedať a žiť to, že som spokojná s tým, čo som nadobudla. Samozrejme, prichádza situácie, kedy sa dostávam ja osobne do nejakých takých rozhovorov, kde mi to nedá a kde proste ten svoj názor musím povedať a viem, že budem proste bitá, viac nesitá za to, čo poviem. Ale ja mám pocit, že s vekom sa mi to tak nejak utišuje a sa tak nejak stabilizujem, čo neviem, či je dobré. A ja si myslím, že stále budem tá taká akože hubáta drzá a nebudem úplne ticho, keď sa mi niečo nebude páčiť alebo budem úplne s tým nesúhlasiť. Ale už nemám takú horúcu hlavu, jak niekedy. Mm-hmm. Čo vnímam podľa mňa tou skúsenosťou a tým takým pochopením aj tých ostatných, aj toho, čo si presne povedala, že tá skúsenosť je niekedy viac ako stokrát rozprávané slovo. No. Mm-hmm. Čo ty teda, ako to máš ty? No len to povedz.
Ako to povedať? Stále ma dokážu proste naštvať také tie zážitky, keď jednoducho sa snažím niekomu niečo vysvetliť, možno nejaký svoj názor a jednoducho tak prirodzene tam nie je žiadna odozva na tej druhej strane alebo nejaký taký pocit aspoň, že okej, že tak si ťa aspoň vypočujem. Uvedomujem si, že stále sa s tým spája možno, a ja sa to stále učím, tá forma, že ako hovoriť o svojich názoroch alebo ako hovoriť, ako povedať niečo, tak aby si to ten druhý minimálne vypočul. Mala som s tým doteraz veľký problém a nie vždy sa mi to teda vyplatilo, ale vnímam už takú tú spätnú väzbu na mňa, takže som si povedala, že na tomto chcem možno tak popracovať, že hovoriť o veciach, alebo teda to, čomu ja verím, alebo aký je môj názor na niektoré veci, hovoriť tak možno umiernenejšie, nezakladať si úplne na tom, že či ten druhý mi rozumie a či to príjma a podobne, ale je to určite proces, ja to tak vnímam, že k tomu treba dospieť. A jedna vec, čo stále teda, lebo však sociálne bubliny sa týkajú aj hlavne sociálnych sietí, na ktorých teda fungujeme. A tam stále vidím, že tam som strašne taká, že čítam si niekedy tie názory a tie články a veľakrát konšpirácie. A si hovorím, že do keľu vo vnútri ma to niekedy úplne, že reže, tiská, rada by som možno kričala. ale jednoducho snažím sa to nejako proste ukočírovať. Tak si myslím, že sme ľudia, že jednoducho nikto dokonalý z neba nespadol. Jednoducho tváriť sa, že všetko máme v sebe spracované, to tiež by bolo asi dosť farizejské. Takže je to proces, učím sa. Ale sociálne siete, akože si myslím, hlavne teraz v tomto období tej aj pandémie, si myslím, že dosť častokrát prilievajú ten olej do ohňa, čo sa týka možno toho takého konšpirovania a utvrdzovania vo vlastných názoroch na veci a snažím sa to filtrovať, no.
Ako sociálne siete nám všeobecne každému asi dali takú možnosť sa vyjadriť. A možno aj tým ľuďom, ktorí by to živo nikdy proste takto nepovedali z ostra. Mm-hmm. A to je to, čo nás teda všetkých tak na jednej strane zaskočilo, že zrazu čítame a vidíme sa vyjadrovať ľudí, ktorí naživo takto nediskutovali alebo takto nevyjadrovali svoj názor.
Ako ja napríklad osobne s týmto nemám problém, lebo toto je právo každého jednotlivca.
Áno, ja som to možno tak...
Aha. Že skôr mám pocit, že keď už sa aj človek vyjadrí a chceš s ním možno o niečom diskutovať, tak už možno nie je ochotný ďalej viesť nejaký dialog konštruktívny.
No lebo to je len vyjadrenie svojho názoru. Tam nejde o diskusiu, ja si myslím, na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Tam je len vlastne to vyjadrenie svojho názoru.
Práve si mi povedala krutú pravdu, konečne som to pochopila.
O čo
sa tu ja snažím?
No tak... Takže, dobré ráno,
ja Veronika. Ja som to v tomto
no. Tak naivnúčka, ale ja akože veľmi... Ja ti veľmi fandím, aj ti to vždy hovorím, že ty si akože pre mňa veľká inšpirácia ešte spúšťať niekedy do
väčšine
týchto.
Večne naivná.
Ale tak čo, bez takýchto ľudí, ak si ty, by to bola Sodoma Gomora už úplná. Takže si myslím, že...
Sodoma Gomora to už je, no tak to si tiež nehovorím.
To je celko. No čiže ja si myslím, že ten Facebook, hlavne Facebook, ja mám teraz, vážení naši poslucháči, 90-dňový detox, ako by som tu mohla povedať. Nebudem úplne rozvádzať, o čo ide, ale jedna z tých detoxových častí je obmedzenie sociálnych sietí. Čiže snažím sa už teda od 1.1., bude mi to končiť teraz v marci, v maj, marec, áno. Březen som chcela povedať, ale je to marec. Bude mi teda to končiť a som veľmi, veľmi teda šťastná, hlavne čo sa týka Facebooku, že som to úplne minimalizovala, lebo pre mňa to bol presne čítať diskusie, čítať rôzne teda aj tie konšpiračné, ale aj nekonšpiračné. Proste aj v mojej bubline facebookovej priateľov sú ľudia, ktorí proste, s ktorými nesúhlasím. A bolo to veľmi ťažké pre mňa čítať, keďže ja nie som presne ten komentovací typ. Ja nie som ten typ, ktorý proste teraz sa ide vypisovať pod nejaký post a bude proste sa tam s tými ľuďmi hadať a handrkovať a možno nie hadať, ale vymieňať si teda názory. Nie som úplne ten typ, ja to radšej akože úplne, že robím z očí do očí, keď už sa s niekým mám hadať, tak nech vidím, kto tam za tým druhým nikom je. A som veľmi rada teda, že tých 90 dní som tak prežila, lebo trošku mám taký väčší pokoj a odporúčam to možno každému z vás tak stišiť niektoré veci. Že si to tak popratať, ten Facebook, upratať si ho a fakt ja si myslím, že každý dobre vie, čo ho rozčuluje a čo ho rozrušuje. A v dnešnej dobe, kedy máme málo pozitívnych podnetov a vnemov, aspoň teda za seba sama hovorím, tak Facebook nebol ten pozitívny nem, ktorý mi robil radosť. No.
Možno aj v súvislosti s tými teda názormi a s tou komunikáciou a ako komunikujeme, možno aj na tých sociálnych sieťach. Že ja mám pocit, že u nás na Slovensku, ja neviem, či sa ty s tým stretávaš napríklad aj v Česku, ale mám pocit, že aj s tým vyjadrovaním tých iných názorov, že keď už aj povieme niekedy ten iný názor, že ľudia to berú strašne tak osobne. Mám pocit, že sme veľmi taký precitlivení niekedy v tých diskusiách, že ako náhle človek povie iný názor, A vôbec teda nepotrebuje ani použiť nejaké strašné expresívne výrazy alebo tak. Tak veľakrát sa stretne práve s tým, že no, ale že cítiš za tým potom ten taký emočný náboj v zmysle, že no tak ty nesúhlasíš so mnou, alebo že ako keby si to človek hneď spájal s tým, že tvoj názor je iný, to znamená, že ty máš niečo proti mne, alebo že nemáš ma rád, alebo že jednoducho už nie sme takí kamoši, lebo proste veci vidíš inak ako ja. Že neviem, či sa ty s tým stretávaš, ale mňa to niekedy strašne dokáže tak iritovať, že veď predsa tu nejde o to, že tým, že poviem iný názor, že ťa už nemám ráda, alebo že proste nepôjdem s tebou na kávu, alebo nepokecam
na kávu
s tebou, alebo čo? Na kávu vždy. Že mám pocit, že to tak niekedy u nás na Slovensku, alebo teda aspoň v tom okruhu ľudí, ktorých ja poznám, že to niekedy to tak to cítiť. No, neviem, ako ty to máš.
No je to tak, akože ja si myslím, že som menej faktický a viac emočný, hlavne v tom svojom najbližšom okolí, vieš. Akože ja si myslím, že ináč by reagoval na tú istú výtku niekto blízky, nejaká tvoja priateľka alebo priateľ, alebo niekto proste, kto ti je fakt blízky, rodina, ako niekto, koho poznáš málo. Tým, že máš s ním nejakú citovú väzbu, máš proste s ním nejakú históriu, poznáte sa, viete o sebe, viete, aké máte názory, a ak teda máš práve ty nejaký iný názor, tak sa toho človeka to viac dotkne. Ja si myslím, že to je aj, akože, že to tak citovo prifarbené aj kvôli tomu. Že je to také trošku normálne, ale rozumiem, že ťa to trošku vyrušuje. Lebo potom vlastne tá debata stráca tú faktickosť, ktorú by možno niekedy mohla mať. Že sme viac tak zaangažovaní citovo do toho. Ale to napríklad robím aj ja veľmi často. Mm-hmm. Že sa ma veľa vecí dotkne, ale potom si poviem, že vlastne na tom nestojí to naše priateľstvo, alebo na tom nestojí ten náš vzťah, ktorý sme budovali celý život, alebo ktorý medzi sebou máme. Že na tom nestojí to, že ty mi niečo vytkneš a ja s niečím nesúhlasím. Ja to napríklad mám veľmi rada, ak mám okolo seba takých ľudí. To je zase to, čím sa ja veľmi rada obklopujem. Ľuďmi, ktorí ináč žijú, ľuďmi, ktorí nie vždy majú taký istý názor ako ja. Lebo aspoň ma to nutí premýšľať akože o iných dimenziách, iných veciach. Samozrejme, mám svoje veci, ktoré proste mám v sebe zakorenené, ale veľmi rada počujem aj iné názory. Ale veľmi rada sa a veľmi často sa aj ja tak nejak emočne do toho vžijem. No lebo ja som ten typ proste taký emočnejší viac ako faktickejší. Lebo ty máš, ja na teba obdivujem, že máš taký akože dar reči a ty to vieš tak povedať. Keby som to povedala ja, tak nikto to nepríjme, ale keď to povieš ty, tak človek nad tým porozmýšľa. A ja mám niekedy s tým problém, že ja mám pocit, že mne nerozumejú tí ľudia, lebo ja to neviem pomocniť do nejakých súvetí, ktoré asi sú zrozumiteľné aj pre iných ako len pre mňa v mojej hlave.
Vidíš to? A ja si myslím presný opak. Ja si toto myslím o tebe a
ja mám krásne.
To, ja mám to nádherné. Bože môj. Sme to ale stvorenia.
Veľa, čo treba sa niekedy akože
pochváliť.
Presne a pochváliť.
Ale ja s tým úplne súhlasím. To úplne akože teraz úplne pomimo témy. Raz som mala s jednou kamoškou presne takú debatu, obidve máme skúsenosť z Afriky, zažili sme možno tú inú kultúru, mm-hmm. a bavili sme sa presne o tom, že akí Slováci majú obrovský problém sa pochváliť, že v Afrike tí Afričania nemali nikdy problém proste prísť a povedať niečo pekné o sebe alebo povedať o svojich dobrých vlastnostiach alebo aké majú talenty, úplne súvisle, akože u nás sa väčšinou už na teba ľudia pozerajú, že čo je za tým, otvárajte okna, vieš, tie také tie hlášky, že treba tu vyvetriať, lebo tu začína
sedieť.
Ale podľa mňa, ja si myslím, že je strašne super, keď človek dokáže aj sa pochváliť, povedať, že v čom je dobrý a vie to takto na rovinu proste vyjadriť. Takže to len na margo toho, že môžeme sa aj pochváliť. Však zase poznáme aj svoje slabosti, aj svoje prednosti. Takže
Je to veľmi presne moja čerstvá skúsenosť, kedy som to tiež preberala, že minulý rok, keď som teda oslavovala, nebudem menovať koľko...
No, čože je to...
30-ka, ty 50-ka, počkaj, zlú pesničku si začala spievať pre pána Jana. Ale tak či tak, keď sme hrali jednu hru proste s kamarátmi, kde presne boli nejaké kartičky, kde proste človek mal povedať, ja neviem, 5-6 svojich dobrých vecí. A ľudia okolo mňa mali strašný problém o tom rozprávať. A ja som sa zrazu cítila jak najväčšia proste nejaká táto, ja ani neviem, lebo ja som proste z rukávy sypala bam, 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 toto. Lebo ja, akože, ja neviem, či to je aj to mojou prácou, že som robila proste také vedúcovské pozície, že som si vedomá mojich kvalít, a nemám akože úplne problém ich povedať. A zase som si vedomá aj svojich negatív, ktorých je tiež viac. No viac. Poďme, to mám 50 na 50, čo si budeme.
A samozrejme,
akože povedať si, že čo je na mne dobre, je presne podľa mňa trošku znak takého vyzretia. A veľmi ma to mrzí a veľmi ma to mrzelo, že to boli proste ženské a chlapi, ktorí majú tie svoje prednosti. Vedela by som o nich básniť proste od rána do večera, lebo sú to moje dobrí kamaráti a oni to nevedia. Možno to vedia, len sa to boja povedať, čo je strašná sranda, lebo tak medzi nami, medzi to svojou bublinou najbližších by sme práve, že mali byť úplne taký najviac uvoľnení a najviac taký priamočiari a úplne sa nebať proste povedať hocičo a hlavne o sebe pekné, škaredé.
No vidíš, takže... no možno práve to, že človek má tú skúsenosť tej inej krajiny alebo inej kultúry. Teda nehovorím, že teraz všetci musia cestovať do iných krajín, aby vedeli povedať niečo pozitívne o sebe, ale...
Teraz necestujte, prosím, sedte doma, lebo je...
Sedte doma, prosím vás, nikam nechoďte, noste rúška, dodržujte odstupy. Ale chcela som tým povedať, že vlastne možno práve táto skúsenosť, že zrazu sa stretneš s niekým iným, kto nemá takýto problém, tak ti to zrazu otvorí oči alebo ti to pomôže práve takto si pomenovať napríklad úplne takú jednoduchú vec, ako sú tvoje pozitíva. Čo je úplne super. Akože. Ja som za to vďačná. Takže prosím vás, priatelia, naučte sa hovoriť aj o svojich pozitívach. Úplne z poker face.
Nie, teraz všetci, prosím, si sadnite a povedzte si 5 na hlas. Neviem, či sedíte s niekým, alebo počúvate nás, tento podcast sami, alebo v nejakom pare, ale prosím, povedzte si 5 na hlas, to je dôležité. Povedzte si 5 svojich pozitív, ktoré viete, že ich máte. Môžu byť fyzické, psychické, aké chcete, nebudeme vás nejak ohraničovať, ale povedzte si to. Už... 3, 4. Poďte do toho. Počujem to. Áno, si krásny. Ty si šikovná. Áno. Si empatický. Super, výborne vám to ide. Sme veľmi radi. A dúfam, mali by ste si toto cvičenie robiť, prosím, aspoň raz za rok určite.
Čo si? Podľa mňa každé ráno.
Aha, okej. Okay. Nika má úplne iné. No nie, akože úplne každý deň nie, lebo zase akože narcisov z vás nechceme vychovať, ale chceme, aby ste si boli vedomí svojich kvalít.
A my sme sa úplne asi už dostali aj do inej témy, Nela, ale...
Absolútne...
Môžeme toto seknúť a dať ďalší diel podcastu.
Myslím, že to vôbec našim poslucháčom sa nebude vádiť, no.
Ale ja by som sa veľmi rada o tejto téme, napríklad o takom sebavedomí a... rozprávala s nejakým hostom.
Self-love. Tak veľmi často zmieňovaná a možno, že aj taká dehonestujúca téma, ktorá putuje internetom ako sebaláska, ale je to dôležité, no. Rozmýšľam, tak prešli sme si myslím celkom dlhou cestou až k sebaláske, od bublinám sociálnym až k sebaláske. Lebo si myslím, že sme asi sa dotkli možno takých dôležitých sfér a bublín nášho života. Trošku sme vás aspoň pustili aj do našich osobných bublín. Lebo aj On the Grass je teraz súčasťou, aspoň mojou, ale tak myslím, že aj Nikinou, súčasťou mojej bubliny. Takže ja som to tu vtesnala teraz. Rozširujem stále.
Áno, to je vlastne aj presne to, čo sme sa bavili, že my dve s Nelčou asi máme takú potrebu rozširovať naše bubliny a preto vznikol aj tento podcast.
Tak.
Keďže chceme jednoducho si pozývať ľudí, ktorí sa nám zdajú zaujímaví, chceme rozprávať o zaujímavých témach. Ak si myslíte, že sme tu teda len pre nejakú určitú skupinu, tak sa
milite, lebo to je úplne proti.
Proti nám.
To je úplne proti nám, proti tomu, aké sme. Jednoducho, my potrebujeme stále nové vzruchy, nové podnety, nových ľudí, nové témy rozoberať, otvárať, takže...
Hoci trošku jednej z nášho týmu je to trošku menej komfortné a druhej možno viac, ale...
ale... Komu? Čo? Čo ti
ďakujem. Ďakujem, že si to zachránila. nie, no. Ale veľmi, veľmi, veľmi pekne vám ďakujeme, že to teda počúvate a že nám aj píšete, čo sa vám nepáči, že nám píšete, čo sa vám páči, lebo si myslím, že pre nás obe to je dôležité počuť. Robíme to preto, aby sme si skrátili samozrejme chvíľky aj tak, ako sme začali na trávičke pred, kde to bolo?
Pred Dunajom.
Rozprávať presne o takýchto veciach, tak sme chceli pokračovať presne v takýchto našich výplodoch, našich myslí.
Presne tak. A ja som ešte k záveru tejto našej dnešnej témy chcela povedať, teda chcela som vás tak pozvať, všetkých vás, ktorí nás počúvate. Napíšte nám možno na náš Instagram do komentárov možno takú vašu skúsenosť, akú máte so sociálnymi bublinami, ako sa vo vašich sociálnych bublinách pohybujete a či ste na tom tak podobne ako my, alebo sme len my jediné divné do vesmíre.
Náš Instagram je On The Grass Podcast, ak by ste teda ešte niektorí nevedeli, aby ste vedeli, kam písať. A ak to teda chcete nám písať na Facebooku, je tam aj táto možnosť a to je On The Grass. Tak.
My sa na vás tešíme. Tešíme sa teda aj na ďalší podcast, ktorý už pre vás pripravujeme. A veríme, že opäť vám ponúkneme nejakého zaujímavého hostia, s ktorým sa budeme rozprávať o nejakej zaujímavej téme. Tak nás určite sledujte a my to všetko dáme na známosť tomuto svetu.
Ďakujeme a čaute.
Čaute.